xor qilma, sendagi bu falsafa juda noyob topilma. Men esa qo'l siltadim adabiyotga butunlay va ko'rsatdim hammangizga yuragimni butunday. Men juda ko'p xato qildim, hamma gapim ham to'g'ri emas. Mayli bu haqida keyin, hozircha buni o'rnamas. Barmoqlarim pianoda, adashgan kunlar yodimda. Unda hech kimsa yo'q edi brenddan boshqa yonimda. Bitta qiz bo'lar edi, uni uchratdim keyinroq. Bu muhabbat tarixini tushuntirishim qiyinroq. U aytardi nimaga rep bu sizga yarashmaydi, niyatda ezgu insonlar mashhurlikka talashmaydi. Uchindan ham haq edi, rep aytishimga qarshi edi. Undan voz kechgandan ko'ra qo'shiq aytmasam yaxshi edi. Ey sen tilovchi doim, o'ylamasdan aljiriysan. O'zing ayt, aql bo'lishdan boshqa nimaga yarisan? Yana nolib qo'yasan orzumada kutganimga. Seni biz ko'targan edik, yo'qsa hammang bir tiyinsan. Nega minglab inson yozdi ijoddan ketganimga? Men ketmagan bo'lardim agar ular tilin tiysa. Bir tiyinlik foydasi yo'q menga sen tinglaganingni. Shunchaki yozgan edim seni onging uyg'otay deb. Uxlayver bilganingni qil, tinglayver tanlaganingni. Bu trekka joyladim haqiqatni yuzingga otay deb. Ba'zida achinaman 50 ortiq trekka, balki mingtasi ham kamdir o'ziga bek bu o'zbekka. Axir bu saviyamizni saylovdan ham bilsa bo'lar. Biz rejasi yo'q millatimiz shiorimiz bo'lsa bo'lar. Endi menga ham baribir, xohlaganingcha o'ylayver. Bugundan boshlab o'zgardi ijodimdagi driver. Boshqa obrazda yashayman endi uzrep olamadi. Niyatingga yetding mana ichin shuncha qoramidi. Ijodkorni baholaysan podpischiklar soni bilan. Qiziqasan trek emas muallifni nomi bilan. Yulduzlikda ayblaysan, senga javob yozolmasa unda faros sating yoqib qayilli gap yoz bo'lmasa. Men sendan qarzdor emassan, ham qarzdor emassan. Men shuncha yil izlagan tinglovchi bu sen emassan. Hayron qolma bugun alyor chap tarafda turdimi deb. Men ham lol qolmadim senga, uni xudo urdimi deb. Shunchaki biroz charchadim, balki ketganim ma'quldir. Sen uchun reper odammas, dardingni yozuvchi quldir. Senga voldir falsafa, senga haqiqat ma'nosiz. Shahvatga to'lgan yuraging butun umrga davosiz. Ha sen dina rus repini agar avtoritet bo'lsa, shu sababdan seni onging faqat pastga qarab o'sar. Yana chiqardi treklar, sen unga burning tiqmasang, demak bu oxirgisidir, keyingi trek chiqmasin.